netarıq biz ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sağ olun.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid, pilot, qəfur, ciddi. Qəfur Ciddi 1324-cü şəmsi ili Ərdəbil şəhərində dünya göz açdı. O, ailənin üçüncü övladı idi. Qəfur ilkin təhsilatını sona çatdırdıqdan sonra şəmsi 1346-cı ildə ilkin pilotluq dövrünü keçirmək üçün Hava Qüvvələri Mərkəzinə daxil oldu. Şəhid Qəfur Ciddinin yuxarı zəkasına görə o, tez bir zamanda müxtəlif əlaqədar elmlər və dərsləri öyrəndi və sonra da təkmilləşdirici dövrləri keçirmək üçün 1348-ci şəmsi ilində Amerikaya göndərildi. Şəhid pilot Qəfur Ciddinin Amerikaya daxil olması onun həyatında yeni bir fəsil açdı. Qəfur 2 ildən tez bir zamanda təlimlər və dərslərini ən yüksək dərəcədə öyrəndi və hamının heyrətinə səbəb oldu. Qəfur Ciddinin bütün uçuşları tam bacarıq və məharətlə baş tuturdu. O, hətta bəzi uçuşlarında öz müəllimlərindən belə yaxşı səviyyədə təyyarə sürürdü. Qəfur Ciddi elə Amerikada pilotluq sertifikatını almağa müvəffəq oldu. Amerikanın hava qoşun qüvvələrinin məsul şəxsləri istəmirdilər Qəfur Ciddi kimi bacarıqlı bir pilotu əldən versinlər. Bununla da İranın hava qüvvələri ilə mükatibəyə daxil oldular. Onun Amerika hava qüvvələrində fəaliyyət etməsini tələb etdilər. İranın hava qüvvələri tərəfindən bu işə izin verilsə də, Qəfur Ciddinin atası yox cavabını sərt şəkildə Amerikalılara verdi. Amerika hava qüvvələrindən bir şəxs Qəfur Ciddinin atasına zəng açaraq atasından izin almaq istəyirdi. Qəfurun atası cavabda belə deyib: "Mən oğlumu öz vətəni və öz ana yurduna qulluq etmək üçün tərbiyə edib becərtmişəm." Thank you. Şəhid Qəfur Ciddi Amerikada dərsini sona çatdırdıqdan sonra İrana dönür və Tehranın hərbi hava bazalarının birinin komandallıq məsuliyyətini üzərinə götürür. Bir müddət sonra o, Şiraz şəhərinin hava bazası və Şəhid Fəkurunun komandallıq etdiyi məkana daxil olur. Şəhid Qəfur Ciddi orada da öz zəkası, bacarığı və məharətini tam yaxşı səviyyədə göstərir və öz silahdaşlarının heyrətinə bais olur. Onun F-4 qırıcıları ilə uçuşları və bu sahədə yüksək bacarığı hazırki zamanda isə insanların dilində dolanmaqdadır. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərinin ilk günlərində şəhid Qəfur Ciddi müharibə meydanına getmək istəyir. Komandanların müxalifət etməsinə baxmayaraq, Abadan həsri günlərində şəhid pilot Qəfur Ciddi Douglas F-4 qırıcısına minib düşmənə sarı hərəkət edir. O, Bəsrə yaxınlığında 40 tankın vücudundan agah olur və elə həmən əməliyyatda düşmən qoşununu məhv etməyə müvəffəq olur. İraqın ən güclü qoşunlarından birini darmadağın edən şəhid Qəfur Ciddinin qırıcısı İraq qüvvələri tərəfindən zərərə məruz qalır. Çarəsiz olaraq vətənə sarı dönür. İran təyyarəsi düşmən torpağında yerə salınmasın deyə o təyyarəni İran torpağına sarı sürür və nəhayətdə təyyarənin süqut etməsi ilə şəhadət dərəcəsinə nail olur. Şəhid pilot Qəfur Ciddinin pak peykəri 1359-cu ildə Ərdəbil cəmaatının geniş iştirakı ilə toprağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Vırışırlar hər dişini hər yanda, gözündə dəryalarda, dağlarda. Hak yolundan, din yolundan dönmədlər, nə qədər qüdrətləri var canlarda.
Qarabanlar, qarabanlar, yurdumuzda ittihardır. Qarabanlar, uça uça, düşmənin qəlbin qırardır.
Qanadaş, qanadaş. Ərtəşimiz var olsun,
Allah sizə yar olsun.
Ərtəşimiz var olsun,
Allah sizə yar olsun.
Qoşuni, getdi sizin yolunu, bizdi zülmün evini, fatihliyiz mübarək,
şanlı duran mübarək.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran xalqı bu dönədə seçkilərdə qalib oldu. Əqsa tufanı 200-lüləri ortaya çıxardı. Siyanist kampaniyadan sonra qərb gəlirlər azad. Rusiya Ermənistanla münasibətlərinə yenidən baxa bilər. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq.
İranda keçirilən seçkilərdə 25 milyondan çox seçici iştirak edib. Rəsmi məlumatlara görə İslami Şura Məclisinin 12-ci və Rəhbərlik Ekspertlər Məclisinin 6-cı dövrü üzrə seçkilərində 25 milyondan çox seçki hüququna malik insan iştirak edib. Bu rəqəm seçkilərin bu dövrü üçün 41% iştirakı göstərir. İslami Şura Məclisi və Rəhbərlik Ekspertlər Məclisinin seçkilərinin rəsmi nəticələri Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən açıqlanıb.
İran xalqının ölkədə keçirilən seçkilərdə izdihamla iştirakı düşmənlərin seçkiləri boykot etmək cəhdini bir daha məhkum etdi və ölkəyə dayanıqlı siyasi mühitin yaradılmasına bir daha zəmin yaratmış oldu. Baxda əməkdaşım xəbər reportajı hazırlamışdır. Dəvət edərdim bərabər. Dinləyək dostlar.
İran xalqının ölkədə keçirilən seçkilərdə izdihamla iştirakı düşmənlərin seçkiləri boykot etmək cəhdini bir daha məhkum etdi və ölkəyə dayanıqlı siyasi mühitin yaradılmasına bir daha zəmin yaratmış oldu. İslam Şurasının 12-ci parlamentinə 4 illik müddətə 290 nümayəndənin seçildiyi İslam Şurasının 12-ci parlamentinə 4 illik müddətə 290 nümayəndənin seçiləcəyi və Rəhbərlik Ekspertlər Məclisinin 6-cı seçkilərinə 88 nümayəndənin 8 illik müddətə seçiləcəkləri baş tutdu. Cümə günü keçirilən bu seçkiləri mənfur xarici düşmənlər və bəzi ölkə daxilindəki şəxslərin çoxdan bu seçkiləri boykot etmək məqsədi ilə geniş təbliğata başlamışdı. Buna baxmayaraq, xalqın seçki qutularında izdiham dolu iştiraki bir daha sübut etdi ki, xalq İran İslam Respublikası hakimiyyətində öz həll edici roluna inanır və seçkilərdə 25 milyon seçkəyin iştiraki ölkəyə böyük dəstək dayanmış oldu. İslam nizamına zid mətbuat orqanları xüsusilə insanların seçkilərdə iştirakını 20%-dən aşağı iştirakına çalışsalar da İndiyədək elan edilmiş nəticələr göstərir ki, bu seçkilərdə seçiləcəklərin 40-dan çox faizi iştirak edib. Demokratiya iddiasında olan ölkələrdə parlamentə hər yer üçün maksimum 10 nəfər mübarizə aparsa da, İranda bu rəqabət 50 nəfəri ötüb. Əslində, İranda xalqın ölkənin müqəddəratının təyin olunmasında və idarəçilərin iştirak həvəsi də yüksəkdir və ölkəyə hakim siyasi atmosfer xalqın maksimum iştirakını iqtidar və milli maraqların həll edəcəyi nüqtəsi hesab etmişdir. Keçirilən seçkilərlə bağlı diqqət çəkən mühüm məqamlardan biri də bu seçkilərin uzun illərdir haqsız iqtisadi sanksiyaların tətbiq olunması ilə yanaşı tam təhlükəsizlik və sağlamlıq şəraitində keçirilməsidir ki, bu da İran xalqının və İslam hakimiyyətinin siyasi, ictimai səhnədə növbəti qələbəsi hesab olunur. Heç şübhəsiz, ölkədəki iqtisadi problemləri daha da qabardan mənfur niyyətli media orqanları insanları seçkidən çəkindirmək üçün istifadə etdiyi təbliğat vasitələri arasındaydı. Seçkilərdə 25 milyon seçeceğinin iştiraki subut etdi ki, siyasi çəkişmələrdən və düşmənlərin şantajından asılı olmayaraq, xalq iqtisadi problemləri seçkilərdə iştirak etməmək üçün bəhanə kimi istifadə etməmiş və sözün əsli mənasında İran xalqı seçkilərdə tam qabiliyyətlə özünü bir daha mübarizə meydanında göstərmişdir.
Davam edirik. İran və Türkiyənin xarici işlər nazirləri arasında siyasi rejimin qəzadakı cinayətləri ilə bağlı telefon danışığı olub. İranın xarici işlər naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanla telefon danışığında iki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf prosesi, iki ölkə prezidentlərinin son razılaşmalarının izlənilməsi, Fələstində baş verənlər və siyasi rejimin qəzada törətdiyi cinayətlər barədə danışıb, fikir mübadiləsi aparıb. Xarici İşlər Naziri bu yaxınlarda İranın Prezidenti Cənab Doktor Reisinin Ankara'ya səfəri zamanı əldə olunan razılaşmalara işarə edərək, bu razılaşmaların həyata keçirilməsi üçün birgə səylərin davam etdirilməsinin vacibliyini vurgulamışdır. Əmir Abdullahyan qəzada son hadisələrə və siyasətçilərin məzlum Fələstin xalqına qarşı cinayətlərinin davam etməsindən söz açıb, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin qarşıdan gələn iclasının keçirilməsinə də işarə edib, bu iclasda İslam ölkələrinin işqalçı rejimin törətdiyi soyqırımı və İsrailin apartheidini dayandırmaq üçün səmərəli nəticələrə və tədbirlərə nail olacağına ümid etdiyini bildirib.
Əqsa tufanı küzlüləri ortaya çıxardı. Əqsa tufanı əməliyyatının İsrail rejimi ilə əlbir olan iki yüzlülərin əsl mahiyyət haqda siyasi şərhçi Mühiddin Yıldırım açıqlama verib.
Aqsa tufanı tək yönlü deyildir, bir prizma gibidir. Hər yönü, bir yönü münafıqlıq üzərə siyonistlərlə işbirliyi yapan İslam ölkələrinin işbirlikçilərinin bütün zamirini ortaya çıxarıyor. Çürük diş gibi.
Hocam Filistinliler o dediğiniz cümleyi kurmadı. Allah belasını versin demedi ama İslam ülkesinden bir takım kesimle söyledi bunu. Hamas.
Bunu işte nifak politikası güdenler. Onun için Filistin şu anda verilen mücadele bir nifak mücadelesi değildir. Ya nedir? Yeniden doğuş mücadelesidir. İslam mücadelesidir. Bizimkilerin yaptığı İfsat mücadelesidir. Manayı kavramadıkları için zanlarına gerçeklik veriyorlar ve onun için dalalete gidiyorlar. Halbuki gerçek neyse ona teslim ol. Zanlara gerçeklik vermek eğer ısrar ederse şirke gider. Onun için Allah-u Teala ne buyuruyor? İnne zanne la yu'ti minel hakkı şeya. Muhakkak ki zanlar haktan sana bir şey vermez. Sadece zannediyorsun. İsrail güçlüdür zannediyorsun. İsrail senin bu kötü zannından kazanıyor. İsrail'e ben Türkiye'den gemiler göndermezsem helak olurum zannediyorsun. Bu zan seni helak ediyor. Sıkıntı burada. Bunların hepsi çürük diş gibi önümüzdeki dönemde dökülüp gidecek. Neden? Çünkü orada şehit olan Müslümanların şehadet kanı şerbeti ile üç kesim sulanıyor. Allahu alem tabi. Ben böyle görüyorum. Allah için. O onlardan bir kesim kimdir? Fıtrat üzere henüz tam bozulmamış ama Müslüman da olmamış vicdanlar.
Avrupa'da sokaklarda olan.
Nerede olursa olsun. Avrupa, Asya, Afrika, Japonya her neyse.
Ya Müslüman olmayıp da Filistin yanında çok duranlar.
Duranlar bunlar Müslümanlardan fazla.
Evet fazla maalesef.
Bunlar şimdi uyanıyor. Yani kendi ülkelerinin de ne tarafta olduklarını şimdi görüyorlar. Bu yuvarlanan bir çığ gibi büyüyecek. Sömürüsü azalacak Siyonizmin. Bu beşarettir bunlar. Asla bu müjdedir bunlar. Birincisi bu. O saf vicdanlar sulanıyor ve uyanıyor. İki, İslam aleminde şu kadarcık ihlası ve imanı olanlar.
Haberleri Tabriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Kuba Prezidenti elan etti, Gazze halkının katliamı dövrün yeni holokostudur. Kuba Prezidenti Miguel Díaz-Canel, siyans rejiminin Gazze'nin müdafiyesiz əhalisinin kütləvi katliamını dövrün yeni dəhşətli holokostu olduğunu bildirir. Prezident Díaz-Canel öz ex sosial şəbəkəsində yayımladığı videoda Kuba xalqının bu dəhşətli cinayətə biganə qalmayacağını və şənbə günü Fələstin xalqına beynəlxalq dəstək günündə iştirak edəcəyini bildirib. Kuba prezidenti siyans rejimin Fələstinlərə qarşı törətdiyi cinayətləri xatırladaraq vurğulayıb ki, bu qətliamda hədsiz vəhşilik, hədsiz sui-istifadə və kifayət qədər cəzasızlıq hakimdir. O, Qəzzəni İsrailin cinayətkar bombardımanları altında günahsız vətəndaşların qətlə yetirildiyi düşərgəyə və dünyanın ən böyük açıq hava həbsxanasına çevrildiyini bildirərək, bəşəriyyətin 5 aydır dəhşət saçan yeni holokosta şahid olduğunu deyib. Díaz-Canel əlav olaraq deyib, silahları kənara çəkin, qoyun insanlar danışsın, günahsız sivil insanları öldürməyə son verin. Qəzzədə və İordaniya vadisində insan haqlarının kobud şəkildə tapdalanmasına heç nə haqq qazandıra bilməz. Kuba prezidenti ABŞ-nin Qəzzədə atəşkəs qətnamələrinə vetosuna da toxunaraq bildirdi. Bu neokolonist ikiyüzlülükdür və Vaşinqton qeyri-demokratik yanaşması ilə Qəzzaya qarşı davam edən barbarlıqda şərik sayılır.
Təhlükəsizlik Şurasının yeni sədri deyib qəza ilə bağlı yeni qətnamə təqdim olunarsa onu nəzərdən keçirəcəyik. Yaponiya səfiri və 2024-cü il martın 1-dən Təhlükəsizlik Şurasına sədrliyi öhdəsini almış. Bu şuranın müvəqqəti sədri bildirib ki, qəzada təşkəsin yaradılması ilə bağlı yeni qətnamə təqdim olunarsa ona yenidən baxılacaq. Yaponiyanın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi və 2024-cü il mart ayının 3-ün Təhlükəsizlik Şurasının müvəqqəti sədri bu şuranın gələn həftə 7 mart yaxın şərqlə bağlı iclas keçirəcəyini açıqlayıb. O əlavə edib, bu görüş qəzada vəziyyəti nəzərdən keçirmək üçün bir fürsət olacaq.
BMT məruzəçisi İsrail rejiminin qəzada törətdiyi qırqınla bağlı dediklərini rədd edib. BMT-nin Fələstində insan haqları üzrə xüsusi məruzəçisi siyans rejimin qəzaz olağının şimalında son qətliyamı ilə bağlı açıqlamasını rədd edib və BMT-nin bu rejimin cinayətləri qarşısında susmasını sərt şəkildə tənqid edib. Francesca Albanese Əl-Cəzirə televiziyasına müsahibəsində danışıb. Qəzaz olağının sakinlərinə kömək etməyin yeganə yolu müharibəni və bu əraziyə təcavüzü dayandırmaqdır. O, Qəzzanın şimalında humanitar yardımın gəlməsini gözləyən Fələstin vətəndaşlarının qətliam edilməsi ilə bağlı deyib. İsrailin ötən cümə axşamı günü cinayətlə bağlı dedikləri doğru deyil. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin İsrailin cinayətləri qarşısında susması insanı şoka salır deyə BMT-nin məruzəçisi elan edib. Albanese Fələstinlilərə Ərəb hükumətləri tərəfindən kifayət qədər dəstəyin olmadığını qeyd edib. Cümə axşamı günü də siyans rejim ordusu Qəzza şəhərinin Ər-Rəşid küçəsində humanitar yardım almaq üçün gözləyən günahsız Fələstin vətəndaşlarına atəş açdı. Nəticədə 112 nəfər şəhid oldu, 700-dən çox insan yaralandı.
Qarabağ ermənilərinin təhlükəsiz qaydışına zəmanət verildi. Avropa Parlamenti Azərbaycan Respublikasını güclü təminat altında erməni əhalisinin Qarabağa təhlükəsiz qayıtmasını təmin etməyə çağırıb. Bu məlumata əsasən, Avropa Parlamenti Xarici Siyasət və Avropa İttifaqının təhlükəsizlik və müdafiə siyasəti ilə bağlı hesabat qəbul edilib. Sonra Azərbaycan hakimiyyətindən istənilir ki, güclü təminat altında erməni əhalisinin Qarabağa təhlükəsiz qayıtmasına imkan versin. Avropa Parlamentinin deputatları hesabatda qeyd ediblər ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında real dialoq irəliləyiş üçün yeganə davamlı yoldur və hər iki ölkənin suverenliyini qoruyan və ərazi bütövlüyü sabitliyin əks ilkin şərtidir. Sənəddə Avropa İttifaqının Azərbaycanla münasibətlərinə də toxunulur və qeyd edilir ki, iki tərəfli əlaqələrin dərinləşməsi Azərbaycanın qanun aliliyi, demokratiya və əsas azadlıqlar, o cümlədən etnik azlıqların müdafiəsi ilə bağlı mühüm irəliləyiş əldə etməsi ilə şərtlənməlidir. Qəbul edilmiş hesabat Nikol Paşinyanın Ermənistanın Azərbaycanla yeni müharibəyə cəlb olunmayacağı ilə bağlı bəyanatını və son zamanlar Azərbaycanla sülh danışıqlarını ən yüksək səviyyədə bərpa etməyə dair çağırışlarını yüksək qiymətləndirir.
Bugün tanınmış ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin vəfatının il dönümü günüdür. Hacı Şahin Həsənli 2023-cü il mart ayının ikisində 48 yaşında vəfat edib. Ruhani 1991-ci ildən başlayaraq fərdi qaydada dini təhsil almağa başlayıb. 1992-ci ildə isə Bakı şəhəri Yasamal rayonunda yerləşən Hüseyniyə adlı kiçik bir ibadət evində ruhani fəaliyyətinə başlamışdır. 2001-ci ildən Bakı şəhəri Nəsimi rayonunda yerləşən Məşədi Dadaş məscidində imam cəmaat olub. 2013-cü ildə Məşədi Dadaş məscidinə axund, 2014-cü ildə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Nəsimi rayonu üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi, 2021-ci ildə isə Qomi Qazilər Şurasının üzvü kimi təyin olunmuşdur. Hacı Şahin dini fəaliyyətləri dönəmində Əhl-i Beyt maarifinin nəşrinə xüsusi diqqət ayırmışdı və təkvirçilik ideyaları ilə qarşılanmada faal rol oynamışdır. O, bəzi qərəzli qüvvələr tərəfindən anti-İran mövqeyi sərgilməyə sövq edilsə də, daha çox insaf və ədalət dairəsində kənara çıxmadı.
Ruhu şad olsun xəbərlərə davam etdirir Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov ölkəsinin Ermənistanla münasibətlərinə yenidən baxa biləcəyini bəyan edib. Bu barədə Rusiyalı nazir 3-cü Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində təşkil olunan briefingdə reportun sualını cavablandırarkən deyib. Ermənistan tərəfi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını onu tək qoymaqda ittiham edir, amma real işlər bunun əksini göstərir deyə nazir deyib. Lavrov xatırladıb ki, rəsmi İrəvan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı müşahidə missiyasının Ermənistanın Azərbaycanlı sərhəddində yerləşdirilməsindən imtina edib. Nazir qeyd edib ki, Paşinyan imtinaya səbəb kimi KTMT-nin Azərbaycanı ittiham etməməsini gətirib, amma bunun ardınca çox qısa müddətdə Avropa İttifaqının sərhəddə missiyasına Ermənistan icazə verdi. Azərbaycan ittiham edilməmişdi, amma ona etiraz etmədilər. Rusiyalı nazir vurğulayıb. O qeyd edib ki, rəsmi İrəvan regiondan kənar ölkələrlə əməkdaşlığa üstünlük verir. Əgər belədirsə, Ermənistan hakimiyyəti regionda olan bütün formatlar barədə qərar qəbul etməlidir. Biz Ermənistana qadağa qoya bilmərik, amma qərarı xalq verməlidir. Bundan sonra isə Ermənistan hakimiyyəti yeni siyasət kursunu elan edə bilər. Belə bir şey bizi Ermənistanla münasibətlərə yenidən baxmağı məcbur edir. Onlar regionda olan digər əməkdaşlıq formatlarına da münasibət bildirməlidirlər deyə Sergey Lavrov bəyan etmişdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Rusiya prezidenti elan etdi, qərbi məhv edəcək silahlarımız var. Mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırırıq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin qərbə nüvə müharibəsi riski ilə bağlı xəbərdarlıq edib, paytaxt Moskvanın qərbdəki hədəfləri vura biləcəyini söyləyib. Reuters xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə, prezident Vladimir Putin qərb ölkələrinə qarşı xəbərdarlıq edib, bildirdi ki, onlar Ukraynada döyüşmək üçün öz qoşunlarını göndərsələr, əsl nüvə müharibəsi riski yaranacaqdır. Parlamentə və ölkə elitasiyanın digər üzvlərinə müraciət edən 71 yaşlı Vladimir Putin Qərbin Rusiyanı zəiflətmək niyyətində olması ilə bağlı ittihamını təkrarlayaraq bildirdi ki, Qərb liderləri Rusiyanın daxili işlərinə müdaxiləsinin nə qədər təhlükəli ola biləcəyini anlamalıdırlar. O, xəbərdarlığını bazar ertəsi günü Fransa prezidenti Emmanuel Macronun NATO üzvlərinin Ukraynaya quru qoşunları göndərməsi ideyasına cavab olaraq bu fikirləri söyləmişdir. Xatırladaq ki, Macronun təklifi ABŞ, Almaniya, Britaniya və digərləri tərəfindən tez bir zamanda rədd edilib. Bununla belə, Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib, qərbi dövlətləri dərk etməlidirlər ki, bizim də onların ərazisindəki hədəflərə vura biləcək silahlarımız var. Bütün bunlar həqiqətən də nüvə silahının tətbiqi və sivilizasiyanın məhvi ilə bağlı münaqişə təhlükəsi yaradır. Onlar bunu başa düşərlərmi? Martın 15-17-sində keçiləcək prezident seçkiləri ərəfəsində daha 6 il müddətinə yenidən seçiləcəyinə əmin olan Vladimir Putin sonra Rusiyanın dünyanın ən böyük modernləşdirilmiş nüvə arsenalına malik olduğunu qərbin diqqətinə çatdırıb. 20 ildən artıqdır ki, Rusiyanın ən böyük lideri olan Vladimir Putin açıq şəkildə qəzəblənərək qərb siyasətçilərinə Sovet İttifaqını işqal etməyə çalışan nasist Almaniyasının rəhbəri Adolf Hitlerin, eləcə də Çar Rusiyasının işqal etmək istəyən Fransa İmperatoru Napoleonun taleyini xatırlatmağı məsləhət görmüşdür. Ancaq indi nəticələr daha faciəli olacaq deyə Rusiya prezidenti Vladimir Putin qərb dövlətlərinə barmaq silkələyib.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ekspertləri Siyonist rejim əsgərlərinin Qəzzədə fələstinli qadın və qızlara qarşı təcavüzləri barədə xəbərlər aldığını bildiriblər. İndi də bu haqda qısa bir söhbətlə sizinləyik. Siyonistlerin Gazze zolağına dağıdıcı hücumlarından keçen her gün Fələstinlilere karşı cinayet ve soyqırımın yeni sərhədləri qırılır. Qərbdə insan haklarını müdafiə etdiklerini iddia edenler de bu cinayetleri izleyirler. Birleşmiş Milletler Təşkilatının ekspertleri Siyonist rejim əskerlerinin Gazze'de Fələstinli kadın ve kızlara karşı təcavüzları barədə haberler aldığını bildiriblər. Bu ekspertler öz hesabatlarında qeyd ediblər ki, həbsdə olan Fələstinli qadın və qızların İsrail ordusunun kişi zabitləri tərəfindən soyundurulması da daxil olmaqla çoxlu cinsi təcavüzə məruz qalması xəbərləri bizi xüsusilə narahat edir. Ən azı iki həbs edilmiş Fələstinli qadın cinsi təcavüzə məruz qalıb, digərləri isə cinsi təcavüz və zorakılıqla hədələnib. BMT-nin qadınlara və qızlara qarşı zorakılıq üzrə xüsusi məruzəçisi Reym As-Salim, İsrailin 7 oktyabrda Qəzzədə dağıdıcı hücumlarından sonra Fələstinli qadın və qızların geniş şəkildə həbs olunmasına toxunaraq deyib, qurbanların qisas almaq qorxusundan belə cinayətlər haqqında susmaq adi hal olduğundan biz uzun müddət qurbanların həqiqi sayını bilməyə bilərik. Siyonistlər heç vaxt Fələstinliləri belə bir həyasızlıqla öldürməmişlər. Siyonist liderlər ya bu cinayetleri inkar edirdilər, ya da öz əskərlərinin öz başına hərəkətləri hesab edirdilər. Amma indi onlar açıq şəkildə soyqırımı, etnik təmizləmə, qadın və uşaqların öldürülməsini, qadın və qızlara təcavüzü dəstəkləyir və bununla fəxr edirlər. Oktyabrın 7-sində Əl-Əqsa tufanı əməliyyatı zamanı siyonistlər saxta film nümayiş etdirərək Hamas qüvvələrinin 40 uşağın başını kəsdiyini iddia ediblər. Bu film dünyada çox sürətlə çıxdı, o dərəcədə ki, ABŞ prezidenti Joe Biden bu filmə reaksiya verdi. Bu filmin nümayişindən çox keçmədi ki, Qərb mediası onun saxta olduğunu elan etdi və Ağ Evin sözçüsü Amerika prezidentinin mövqeyinə haq qazandırmağa və örtbastır etməyə çalışdı. Qəzəz ulağında baş verən cinayətlərə münasibətdə qərb hökumətlərinin, xüsusən də ABŞ-ın davranışı tamamilə irqçidir və Netanyahu'nun irqçi kabinetinə uyğundur. Ötən il, oktyabrın 7-sindən sonra Qəzəyə dağıdıcı hücumların başlanğıcında siyonistlər saxta filmlərlə, Fələstin müqavimət hərəkatı ilə qarşı durmanı, IŞİD-lə qarşı durmanı oxşamağa çalışıblar. Dünyanın şuurunda təkfirçi terör qruplaşmalarının və onların başında duran IŞİD'in iyrənc cinayətləri ilə bağlı eyni görüntü var idi. Son 10 ildə qərblərin İraq və Suriyada yaratdığı böhranda IŞİD və təkfirçilər və IŞİD'ə bağlı terör qruplaşmaları girdikləri hər kənd və şəhərdə iyrənc cinayətlər törədiblər. Uşaqların, kişilərin və qadınların başlarının kəsilməsindən tutmuş, qadın və qızların təcavüzə qədər təkfirçi və terrorçu qrupların böyük cinayətlərindən sayılır. Amma indi siyonistlər irqçi və uşaq öldürən fikirlərini ifadə etməkdən çəkinmirlər. İsrail parlamentinə gedirik, orada özü qadın olan İsrailin qadın işləri üzrə naziri çıxış edir və deyir ki, şəxsən mən Fələstinli uşaqları öldürməklə fəxr edirəm. 1. İsrail əskəri sosial şəbəkədə söhbətində 20-50 Fələstinli öldürdüyünü deyir. Ondan soruşurlar ki, heç biri uşağı da öldürübsənmi? İstihzalı tonda deyir, bir uşaq, məgər mən sadə bir əskərəm, mən 5-10 uşaq öldürmüşəm. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bu saatda Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləyə bilərsiniz. Müzik
Leylen sana çay demişim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sevimli dinleyiciler. Hoş görmüşük sizi. Her vaktiniz hayır olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Eğlensene Çay Demişen verilişiyle kulluğunuzda sevgili dinleyiciler. Hamınıza yeni yeni uğurlar arzulayarak kışın bu şaxtalı havalarında size isinmek ve aile ocağında isinmek arzusuyla növbəti Eğlensene Çay Demişen verilişine başlayarak. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Tebriz Radyosu'ndan bir başa bizi dinlemektesiniz. Eğlensene Çay Demişen verilişiyle kulluğunuzda. Sevgili dinleyiciler, yaxşı bilirsiniz ki biz Eğlensene Çay Demişen verilişinde her görüşümüzde istedadlı ve tanınmış bir sənətkarın kulluğunda oluruq. Onun hayat ve yaradıcılığını öğrenirik, təcrübələrini öğrenirik. Hayatını firavan mı keçirdiğini, keçirmediğini, yaradıcılığa necə başladığını, hansı əsərlərlə çıxış etdiyini siz əziz və sevgili dinləyicilərimiz üçün sənətkarlarımız açıqlayırlar və bu sənətkarlarımız da müxtəlif sefaralarda çıxış edirlər. Ola bilsin ki, rəssam olsun, ola bilsin ki, şair olsun, ədəbiyyatçı olsun, rejissor olsun və budur növbəti. Müsahibimiz çox tanınmış bir rejissordur. Mən dəvət edirəm ki, hörmətli və bu tanınmış qonağımız təşrif buyursun Əli Stüdyo. Az fasilədən sonra qulluğunu sayıq əziz dinləyicilər. Sevgili dinleyiciler, Tebriz Radyosu'ndan birbaşa bizi dinlemektesiniz canlı yayın. Eğlensene Çay Demişen verilişiyle kulluğunuzda. Mən müsahibimizi, növbəti müsahibimizi bir qədər necə deyirlər, adını çəkmədən tanıtdırdım. Bəli, bugün biz çox alicənab bir müsahibin kulluğundayıq. Tanınmış rejissor və neçə bundan öncə də kulluğunda olduq. Müsahibəmiz oldu, həyat və yaradıcılığını öyrəndik. Ve bugün de kulluğundayık. Bu da tesadüfi değildir. Söz arasında ben arz eleyeceğim diye yine de bu musabimizin kulluğundayık. Helalik selamünaleyküm dinleyek. Tanınmış rejissor Ali Müellim Tarifer'in kulluğunda. Çok hoş gelipsiniz Cenab-ı Tarifer. Çok hoş gelipsiniz. Təşrif buyurduğunuza göre çok şadık, minnettarıq. Boynumuza minnet koyupsunuz. Öz adımdan hörmətli kollektivimizin işçilere adından size hoş geldin deyirik. Təşrif buyurduğunuza göre çok şadık. Selam aleyküm olsun aziz dinleyicilerimizin.
Aziz dilerim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adı ve adıyla. Mən de aziz dinleyicilerimizin hamısına selam deyirəm burada. Çok sevinirəm ki bir daha sizin bayramınıza qonaq gəlmişəm. Çoxdan çaysızlamışdım deyim. Gəlin burada sizə deyəsə əyləncə çay deyim.
Hələ peylən qoymamışıq çay qabağa. Təşrif buyurduz el istediyo. Ben başlamıştım sizden önce. Təşrif gəltirdiniz, çok sevindim. Çok hoş gelipsiniz bir daha size. Hoş geldin Erzirəm. Aziz dinleyiciler, dırnaq arası deyim ki, bəli biz Cənab Tarifərin qulluğunda olduq. Neçə ay bundan önce eğer səhv eləmirəmsə, həyat yaradıcılığı öyrəndik. Bu dönem ona göre kulluğunda yok. Hem öyle sözlerinin ardını dinleyek. Çünkü o sefer sözlerinin bir kadarı kaldı. Ardını dinleyecek. Eserleriyle daha artık tanış olacak. Ve sebebi odur ki Ali Müellim Tahirifer aziz dinleyiciler yaxşı bilirsiniz ki her il İran İslam Cumhuriyeti'nde Fecr 10 günlüğü münasibetiyle çok beynəlxalq bir festival, film festivali keçirilir. Fecr festivali. Cənab Tarifer bu il həmin festivalın laureatıydı. Mükafat kazan. Təbrik edirik Cənab Tarifer. Təbrik edirik sizi. Biz siz mükafat alan gündə xəbərinizi getdik. Çox sevindik. Fəxr edirik ki sizin kimi tanışımız var orada. Mükafat aldı. Laureata layiq göründü. Çıxış elədiniz neçə saniyə. Çıxış elədiniz və çox gözəli, çox gözəli. Aparıcıdan aldı və çıxış elədi. Və biz həqiqətən fəxr elədik. Bu haqda sizdən sorğu sualımız olacaqdır. Və bir daha minnətdarıq təşrif buyurduğunuza görə az, əgər mən sadığı mümkünsə az fasilədən sonra qulluğunuzdayıq. Radyosundan Eylen Sənə Çay Demişəm verilişiyle qulluğunuzdayıq. Müsahibimiz tanınmış rejissor, yenicə Fecr Festivalı mükafatına layık görünən laureat olan Cənab Tahrifer'dir. Cənab Tahrifer, keçən verilişdəki qulluğunuzdaydıq, sizin həyat və yaradıcılığınızı əsərlərinizdən bir qədər danışdınız. Növbəti verilişimizdə əsas mövzu laureat və mükafat aldığınız əsər haqqındadır. Ancaq xatırlansın deyə əziz dinləyicilərimiz, ola bilsin ki, o gün verilişi dinləməyiblər, yəsindən o gün tanış ola bilməyiblər. Odur ki, xahiş edəcəyim ki, qısaca həyatınız haqqında harda anadan olubsuz. Bu haqda məlumat verəsiniz, bir qədər də sonra sual verəcəm, əsərləriniz haqqında keçək Fecr Festivalına. Buyurun, söz sizdə.
Mənim üçün əsnamiyə
bəli,
sicillimdə yazılmış, Təbrizdə anadan olmuş, amma mən Təbrizdə anadan olmamışam. Mən Dağ Dağısından gəlmişəm. Çox da iftiharla, fəxrlə Dağ Dağısından gəlmişəm. Çox sevinirəm ki mən Dağ Dağısından anadan olmuşam. Əlincə Rayan diye kətdi.
Kəndində, bəli.
Bəli, kəndində anadan olmuşam. Mən anadan olan zamandan gəlmişik Təbrizə. Amma mən yəni bir aylığıdım gəlmişik Təbrizə. Ya
orada bəli doğulubsa.
Orada doğulmuşam. Mənim gözüm kəndin dağlarını açıbdı. Deyəm, fəxr edirəm mənə ki.
Bəli, bəli. Əslüzü qoruyub.
Saxtımanlara, dəmirlərə gözüm açılmayıbdı. Dağa,
təbiətə
gözüm açılıbdı. Əlincə kəndindən anadan olmuşam. Mənim indi 51 yaşım vardı.
Bəli, maşallah.
Elə o birisi insanlara təbii mənim də uşaqlığım nədir ki, tamam Türk uşaqlı dünyasında olmuş Təbriz uşaqlarına, Təbrizin uşaqlığımıza da keçib, biz Əşa məhəllə uşağı, kasıb uşağı idik.
Bəli.
Mən çox da söylürəm kasıb uşağı idik, bunu ürəkdən deyirəm, sevinirəm ki, kasıb uşağı idik. Niyə ki, kasıb uşağı oldu?
Olmasaydı, dərk eləməzdiniz.
Dərk eləməzdik və cəng eləməyi başarmazdıq. Yəni biz
mübarizə
hər çətinlik ki gəlib bizim üzümüzə çıxıb da üzbəyə çıxıb da ondan cəng eləmişik, ondan keçmişik. Cəng eləmişik, keçmişik. Bu bahis o ki insan böyük-böyük yaşasın, böyük-böyükdür. Hər ləhsə özünün inansın. Bunlar da ki bahis o siz bu günə hansı nöqtədə dayanmısınız?
Keçəcək
nə mənə var idi? Onların bahisidir siz harada dayanırsınız, möhkəm dayanırsınız ya sus dayanırsınız.
Doğrudur.
Biz fəxrlə mən deyim Təbrizin Əşa məhəlləsində Müfəttih məhəlləsi
bəli,
ki, bənaməlində prodüsoriyanda fikrim həmənə də əl elə verdən bir məhəllədə böyümüşüm.
Bəli, bizim yəni hörmətli sədrimizlə,
Hacıbəhdiylə bir məhəllədə böyümüşüm.
Çox həllə. Quruçay məhəlləsi.
Quruçay, hə, lap, yap, yap, yap, öncə adın dedi də, Quruçay. Quruçay olubdu. Ondan sonra Şahabat deyiblər, sonra Müfəttih demiş. Bəli, Quruçay lap düzü Quruçaydı ki, əvvəldən zaten biz Quruçayı görməmişik, bəli, adı Quruçay.
Bəli, Quruçay.
O məhəllədə böyümüşük. Deyəm, orada çünki çətinlik çox çəkmişik, orada sənətkar çox vardı.
Bəli, hələ ki biz
ikisi bağlıydı. Musiqi dünyasından, film dünyasından, taat dünyasından çoxlu sənətkarlar o məhəllədən vardılar. İndi də çox da böyük sənətkardılar. Orada böyümüşəm, mən təhsilatım qutulunca, elə mədrəsədə nümayiş, taat, hamı ki nə cürdü, biz də o cürdük. Bir balaca nağıla, dastana əlaqəm vardı, qələmə yazmağa əlaqəm vardı. Ta gəldik burada bir gənclər sinemasının bir züməni vardı.
Bəli, dərnəyi var, bəli.
Bəli, bəli. Bir, mənim 20 yaşım vardı orada. Bir dövrə keçirdik. Oradan mən film dünyasına vardı oldum.
Təhsilatız filmlə əlaqədar olmayıb, hə?
Yəni, mən ondakı təhsilatım qutulmuşdu, mühəndisi oxumuşam.
Bəli.
Mühəndisi oxudum, ta idamə verənmədim. İdamə verənmədim, qayıtdım ki, nədə hünər sahəsinə. Sonra dubarədən 2-3 dəfə də bir çalışdım universitetdə bir ayrı bir işlər oxuyam. Ulum İctimai oxudum, kültür oxudum, bunları oxudum. Axırda biz ədəbiyyat oxuduq. Ədəbiyyat oxudum, ədəbiyyat qutarmışam mən.
Çox hələ, çox hələ.
Ədəbiyyat qutarmışam, sonra da televizyon, Təbriz televiziyasına gəldim. Yazıcı unvanında, senarist unvanında gəldim televiziyaya. 26 yaşım vardı, əvvəl televiziyonda əvvəl filmimi işlədim ki, onda da, o da televiziyonun bir festivalı vardı hər il televiziyon mərkəzlərinin arasında. Orada da bir dənə mükafat, əvvəl mükafatımı elə orada aldım televiziyonda. Ta ondan sonra daha seriallar, filmlər.
Bəli, müxtəlif seriallar, filmlər. Əlim, əlim, izin versən bir fasiləmiz olsun, yenə qulluğunuzdayıq.
Heydər babayay, gülban şaşı ayay, xəndanım.
Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay demişəm verilişi ilə qulluğunuzda sevgili dinləyicilər, müsahibimiz tanınmış rejissor cənab Tahir Fərddir. Cənab Tarif Əli, keçən verilişdə siz əsərləriniz haqqında detallarına da toxundunuz və izahat buyurdunuz. Yenə əziz dinləyicilərimiz daha artıq sizlə tanış olsun deyə əsərləriniz haqqında buyurdunuz ki, birinci əsəri ilə Təbriz təşkilatı, Təbriz Radio Televiziyası təşkilatında çalışarkən düzəltdiniz, rejissorluq elədiniz. Birinci əsəriniz nə idi?
Yadınızda bir damən köpənə.
Hə, bir qucaq kəpənə,
damən
kəpənə. Bəli, bəli, bəli.
Elə yaz şəltəsi ilə bir damən kəpənə idi o adı.
Bir ətək kəpənə.
Bir ətək.
Hacı Mehdi, bəli, deyici,
bir ətək. Hacı Mehdi burda, Hacı Mehdi
burda. Bir ətək.
Bir ətək kəpənə. Hacı Mehdi, mən nə gözəl də adı olur. Bir ətək kəpənə.
Kəpənə, bəli.
Yəni, həm vəzində də.
Musiqilidir.
Həm musiqili sözdür. Çaş adını Hacı Mehdi, onda qoydum bir ətək kəpənə.
Kəpənə,
evi olsun. Üçün o da elə, yenə də bizim Siyahrud kəndimiz vardı.
Bəli.
Orada bir də Lal qızın hikayəsi idi ki, orada gəb baramaları gətirirdilər ki, qeynədərlər onda
hərvalar
içində. Bu, onlara ürək yanırdı, o baramalardan götürürdü, atasının gözündən İraq götürürdü, aparırdı, təbiətdə ötürürdü ki, onlar kəpənək olsunlar. Ki, atası bilir, bilir, həbs edir bunu, amma qabağın alan var, o kəpənəklərin dünyası vardı.
Çok
qızın da Lal, ya, dinəcək deyək.
Danışa bilmiş.
Danışa bilmiş. Onun hikayəsi o idi. Mən ondan başladım, söyləyə əvvəl... Yəni, əvvəl festivallarda mükafat aldı.
Elə bu, bir ətək kəpənə.
Ondan sonra elə biz yazılarımız getdi. Bizim burada bir ustan şəbəkəmiz vardı.
Bəli.
Bir tane de milli televizyonumuz vardı.
Bəli, bəli, bəli.
Biz milli televizyonu yazdıq. Milli televizyonu yazdıq, neyse daha serial yazdım. O zaman mən əvvəl serialçı yazmışdım. O çocuklar, istəyəm tərcüm edeyim.
Farsın buyurun.
Çiçik o başlığına duranlar.
Bəli.
Səhəxizan Qulçəki dədi.
Bəli, bəli. O başlığı, çiçik o başlığına.
Yox.
Çiçik yaşlı. Bunlar
istəyən deyən, biz yəni biz hər nə var ki, mən hər nə ki yazmışam, işləmişəm, deyirəm adamın geçəcəyini mərbutdur. Onlar da mənim uşaq çoxluq öz xatirələrimidir yazırdım bunları. Öz həsrətlərimidir yazırdım gəldi kağız üstünə. Onlara görə ki, onları yaşamışdıq biz. Cəmaat söyürdü. Ya baxımcılar söyürdülər.
Bəli.
Bunlar söyürdülər, dalısı gəlirdi. Bu sözü də biz yazırdıq. Mən önünə xəndanlıqların birində mənə bir dəfə deyək ki, keçəcəyindən bir az şəffaf deyilir. Mənim heç yəni, ibam da yoxdur. Yox, İftixarla deyirəm ki, deyirəm ki, Hacı Mehdi buradadır. Biz Çiçinxırda hər iş görmüşük. Ya, bədən ki, yaşayaq, yaşaman.
Mübarizə eləyək
həyatına. Mübarizə eləyək, dayağımız, özümüz özümüzə dayaq olaq. Siz fikirləşin ki, mən uşaqlıqda əncir, gilanar, yer alma sürə, şərbət, balava, bamiya, bula hamısını satmışam. Meydanda şahidlik eləmişəm, kərpiş daşımışam, fəhləlik eləmişəm, bula hamısını eləmişəm. Bula elədiyinə görə siz bir şey yazarsınız, sizin yaşamınızı qəşək yaza bilirsiniz.
Bəli.
Yaşamayanda uzaqdan baxanda eyni olur. İkili
şey olar da. Bəli.
Olmur. Ya, bir dəfə müharibədən yazır, müharibədə olmayıb.
Olmur.
Baxdığı filmlərin əsasında yazır. Ona görə hissi düz his çıxmır.
Çıxmır.
Bəli, oradan ki, orada yaşayıb da olubdur müharibədə, o yazanda düz çıxır. Ona görə bizim yazdıqlarımız, dünya uşağına yazdıqlarım demək olar ki, çoxlu baxımcılar oldu, çoxlu sövdülər bu işləri. Sevmanın görə hey idaməsi tapdı. Ta gəldik biz elə mən üçün, o vaxt da demişəm, mən ya ömrümdən bir gün də qalsa, məndən soruşsalar ki, Təbrizdə istəyən iş işləyəsən, ya məsələn, Kaliforniyada qətən deyəcəm Təbrizdə iş işləyəm, ya o qədim mən...
Bağlılığım var.
Bağlantım vardı Təbrizə, bağlılığım var Təbrizə və ərzəyim ki, buranın kültürünə, fərhəngimizə, təmətdünümüzə, o qədər bağlantımız vardı və o qədər də ki, bura bir daha gəncinədir, ya böyük bir gəncinə, nə qədirsən axtarsan, yenə içində itəcəksən.
İtəcəksən.
Vardı. Oradan ki, əlimdən gəlib elə mən Təbriz haqqında işləmişəm.
İşləyibsiz.
Və sevinirəm də buna. Mən o, geçən sahibəmizdə mən sizə dedim ki...
Buyurdun, bəli.